Хвалебе тау Христа, амжинасте жоди.
Хвалебе тау Христа, амжинасте жоди.
Дьявас тай помило пасаули, йок отидаве саво вьянатине сону, кекьянас курис етике, Turiam žinai gyvenimą.
Garbė tau, Kristau, amžinasis žodį.
Viešpats su jumis
ir su tavimi.
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Joną.
Garbė tau Viešpatie.
Anuo metu Jėzus Nikodemui pasakė, kaip Mozė dykumoje iškėlė žaltį, taip turi būti iškeltas ir žmogaus sūnus, kad kiekvienas, kuris jį tiki, turėtų amžinąjį gyvenimą. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Dievas ginesintė savo sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Kas jį tiki, tas nebus pasmerktas, o kas netiki, jau yra nuteistas už tai, kad netiki viengimio Dievo sūnaus. Teismo nuosprendis yra toksai. Atėjo šviesa į pasaulį, bet žmonės labiau mylėjo tamsą nei šviesą, nes jų darbai buvo pikti. Kiekvienas nedorelis neapkenčia šviesos ir neina į šviesą, kad jo darbai aikštė neišeitų. O kas vykdo tiesą, tas eina į šviesą, kad išriškėtų, jog jo darbai atlikti Dieve.
Girdėjote Viešpatie žodį.
Šlovė tau, Kristau. Garbė tau, Kristau, amžinasis žodį.
Neapsisprendžiu, ką sakyti, o dabar galvoju, sakysiu tą patį, bet beklausydamas Dievo žodžio, kažkaip pradėjau girdėti kitus dalykus, kurie, manau, irgi mums būtų verta išgirsti. Ir tai labiau siejasi su ta teologinė šventojo rašto reikšme, kodėl šitas sekmadienis yra lietarės sekmadienis, kodėl jis prasideda priegesmiu džiaukis Jeruzalę viešpačio. Tai pirmasis skaitinys. Pirmasis skaitinys iš kronikų knygos, kuris pasakoja, prisiminkim. Judo valdovai, kunigai ir liaudis pasidarė labai neištikimi Dievui. Ką jie darė? Jie sekė pagonių niekšybėmis ir išniekino namus, kurios Viešpats Jeruzalėje buvo padaręs savo šventovę. Taigi į šventyklą, į maldos namus, jie buvo atsinešę stabus, jie vykdė pagoniškas apeigas, o ne taip, kaip Dievo buvo nustatyta Mozės įstatyme. Jie meldėsi suprast naujoviškai, pažangiai. Viešpats jų protėvių Dievas per savo pranašus kunigus juos nuolat įspėdavo, nes jam buvo gaila savosios tautos ir buveinės. Bet jie išjuokdavo Dievo pasiuntinius, nepaisydavo jų žodžio, tyčiodavosi iš jo pranašų. Todėl užsidegė Viešpats tokia rūstybė ant savo tautos, jog nebebuvo išganimo. Ar teisinga buvo Dievui užsidegti rūstybę? Ar teisinga buvo Dievui užsidegti pykčio ant savo tautos? Ir nereikia būti dideliu išminčiu, kad pasakytum teisinga. Tik tai nenorėtumėm būti toje tautoje, ant kurios dega Dievo pyktis. Ir kaip tas Dievo pyktis pasireiškė? Chaldėjai padegė Dievo namus, reiškėsi kita tauta iš Babilonijos, sugriovė Jeruzalės sieną, sudegino visus jo rūmus, sunaikino visas brangenybės, kurie nuo kalavijo ištrūko, tuos Nebukadnecaras ištrėmė į Babiloniją. Tenai jie turėjo jam ir jo sūnums tarnauti vergais, kol atėjo valdžia persų karalystės. Šalis nun atsiėmė savo šventadienius, jo žemė nebebuvo dirbama visą siautimo laiką, kol suėjo 70 metų. Taigi Dievas leido šitą neištikimą nuo jo nusigriaužusią tautą nubausti svetimom tautoms, jas užkariaujant, sugriaunant šventyklą, atimant visas brangenybės, sugriaunant visus rūmus ir tie, kurie nežuvo nuo kalavijo, buvo išvaryti į tremtį 70 metų. 70 metų. Ir tada girdime skaitinyje, kad pirmaisiais persų karaliaus Kyro metais pažadino viešpats karaliaus dvasę ir tasai įsakė visoje karalystėje paskelbti posakį, kad visas pasaulio karalystės man perleido viešpats dangaus dievas, jis pavedė man pastatyti namus jam Judėjos Jeruzalėje. Kas dar iš jūsų priklauso jo tautai, tiesies su tuo viešpats jo dievas, tegul tas keliauja Jeruzalė. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad po 70 metų vergavimo svetimiems ir pasvetimuosius Dievas leidžia tremtiniams sugrįžti į savo namus, sugrįžti į savo sostinę, atstatyti Jeruzalės šventyklą. Ir su šita nuotaika jie sugrįždami gieda. Džiaukis Jeruzalė. Skubėkit į būrį visi, kurie mylite ją. Pradžiukite, kurie tik buvote nuliūdę. Tegul svaigsta jūsų širdis paguoda ir linksmybė. Va jum ir atsakymas, ką reiškia litarė sekmadienis. Kodėl reikia džiaugtis? Bet tai čia žydai. Čia ta tauta, tai jie nusikalto, tai juos Dievas nubaudė, tai jie buvo tremti, tai jie dabar sugrįžta, tai jų džiaugsmas, o mes čia prie ko? Mes, Dievo tautos, bažnyčios nariai, broliai ir seseris, mes tai ištikimi. Mes tai visada vykdėme visus Dievo įsakymus, mes niekam neprasikaltom, mūsų papročiuose ir apsieimuose nėra jokių stabmeldiškų apraiškų, nei mes heitom horoskopų, nei mes niueidžiui pasiduodam visokiem marazmam, mes tai griniausi, tyriausi, širiausi ir Dievui užsidegti ant mūsų pikčių nėra ni mažiausio pagrindo, iš tiesų už tą visą gerumą, kur kaip palyginė, kaip kiti gyvena. Dievas mums oho, kiek dar skolingas ir kodėl jis neskuba mums atlyginti savo malonę. Gal mes nesam kaip Jėzus ir Marija, nu tikrai ir klebonas mūsų, gal mes tokie ir nesam, nu bet jeigu žinotumėt, kokie mes nesam, palyginus su kitais, tai jau mes jau žinai, nu su kaliošais į dangų. Dievas turėtų būti ne tik patenkintas, mūsų tuo į tą pusę, kaip sako, tikėjimu, bet dar ir mums skolinga savo malonėmis. Aš truputį užsiimu savi ironiją ir mes puikiai suprantame, kad tikriausiai ne visiškai yra tiesa, ką aš čia susakiau. Ir kad Dievas turi teisę mus bausti. O kas yra bausmė? Kodėl šventam rašte yra pasakyta, kad Dievas myli, tą ir baudžia. Ką Dievas myli, tą ir baudžia. Kas yra bausmė? Kokia yra bausmės paskirtis? Priversti žmogų, susimastyti, prisimti atsakomybę už netinkamą veiksmą ar elgesį ir bausmės pasekoje jį pakeisti. Bausmė nėra pražutis. Bausmė yra dalykas, kuris mums parodo ribą ir sako, kol tu nepersigalvosi, kol tu kitaip nepradėsi mąstyti ir elgtis, tau eiti toliau nevalia, nes tu esi pražutis kitiems, tu esi nelaimė kitiems. Ir jeigu tavęs laiku nesustabdysim ir neapribosim ir neskirsime tau laiko dirbti su savim ir save pakeisti, tu būsi nelaimė, tu būsi pražutis. pats pati to iki galo nepripažindamas ir nežinodamas. Bausmė yra riba, į kurią mes turime atsitrenkti, kad galėtumėm pradėti mąstyti ir elgtis kitaip. Ir aš kažkodėl pagalvojau, mūsų šeimose tėvai dar turi teisę bausti vaikus. Ar nebus paskambita į vaikų teisės, ar nebus atimti vaikai, ar ne, tėvai neturės, jeigu nebaus tėvai vaikų, vaikai atlikinės bausmes pagal įstatymą. Anksčiau ir vėliau. Matote, negalima atimti iš mūsų teisės bausti. Nes bausmė yra mūsų meilės dalis. Jeigu mes kažką mylime, už kažką atsakome ir kažką stengiamės tinkamai auklėti, bausmė yra riba, kurią jam arba jai turime pastatyti, kad jis arba ji keistusi. Ir jeigu mes nebaudžiame, mes iš tiesų leidžiame tam žmogui aukti ir keroti kaip pikdžoliai, kaip kažkokiam krūmui ir pasmerkėme jį arba ją, ateities pražūčiai ir nelaimė. Kaip tinkamai bausti? Patyrus, ką bausmė ir kaip daro mano paties atžvilgiu. Mano paties atžvilgiu. Ar ji buvo tikrai auklėjama, auklėjimo priemonė, ar ji buvo proporcinga, ar aš tikrai pasidariau išvadas, jeigu aš nesu patyręs bausmės pozityvo, tai gali būti, kad mano baudimas bus irgi toks nevisiškai tikslus arba tikras. Ir šiandien, kai mes kalbame apie smurtą šeimoje, apie smurtą tarp santykių, nebežinome, o tai kaip įvardinti bausmę, kas yra bausmė. Smurtas ar meilės auklėjamoji priemonė. Ir kokia bausmė yra leistina ir kokia bausmė yra proporcinga. Tai, mėlyje, ateina iš mūsų papročių, iš mūsų etikos, iš mūsų tam tikrų nerašytų normų. Bet šiandien mes negalim tokių normų turėti. Šiandien viskas turi būti kažkaip spręsta, apspręsta įstatymu. Ir šiandien atrodo, kad norma yra nebaudžiamumas. Norma yra nebaudžiamumas. Tai reiškia neatsitrenkimas į jokią ribą laiku. Ir jeigu tu į tą ribą neatsitrenki, tai ar kas gali tavyje pasikeisti? Ir nebaudžiamumas iš tiesų yra nemeilės patirtis. Tai, ko aš nemyliu. Tas, kam aš nenoriu įsipareigoti. Už tai, už ką aš nenoriu prisimti atsakomybės, aš palieku tekėti ir bėgti savo vaga. Ar tai būtų mano šeimoje, ar tai būtų mano pavaldiniuose, ar tai būtų mano kitoje aplinkoje, nebaudžiamumas yra nemeilės išraiška. Čia ne mano išgalvota. Čia Dievo žodis, kurio mes, jeigu nebepadėčiau, tikriausiai neišgirstume. Nesuprastume, kad šitoj tiesoj apie žydų kronikose, apie jų tautos istoriją, iš tiesų yra ir mūsų istorija, ir kad tai ir yra Dievo žodžio jėga ir išmintis ir tiesa, kurią mes turime nuolat girdėti ir kurią turim vadovautis. Ne man šiandien išaiškinti, kas ir kokios bausmės yra tinkamos ir proporcingos. Meilė, ta, kuri turi bausti, yra nemažiau kūrybinga, kaip ta, kuri turi apdovanoti. Tikra meilė yra kūrybinga. Ir aš manau, kad galime rasti ir tokių priemonių, ir tokių būdų, ir tokių bausmių, kurios nesužaloja žmogaus, nesužaloja jo psichikos, nesužaloja jo sveikatos, bet sužaloja ką? Jo arba jos egoizmą, jo arba jos savimeilę, jo arba jos manima, kad aš be ribų esu, kad viskas man leista ir galima. Bet tokios meilės reikia, tokių bausmių. Ir nenustebkite, kad Dievas kitą kartą mus irgi baudžia, sustabdo. uždeda kažkokią ribą. Atima kažkokį dalyką, kuris iš tiesų sutelkė mūsų visą energiją ir dėmesį ir sveikatą ir sako, ne, ne. Tavo gyvenime yra daugiau ir svarbiau dalykų ir va tam sustojime, tam susimastime yra puiki proga pergalvoti ir atsiversti. Bet galvoti reikia Dievo žodžio kontekste, galvoti reikia maldoje, meldžiantis, kalbantis, einant iš pažinties, kalbantis su dvasiniu vadovu, skaitant ir klausant Dievo žodžio, reikia visą tą atsivertimą daryti tam tikroj tikėjimo ir mokymo šviesoje. Ir aš labai džiaugiuosi, kad jūs šiandien čia esate šituose mišiuose ir esate šitoj valandoj, o galėjote puikiausiai būti kažkur kitur. Ar nebuvo smagesnių siemimų sekmadienį, pasižiūrėti kokį filmą, nuvažiuoti į kokią vietą, susitikti su kokiais draugais, pasidaryti per visą savaitę nepasidarytų darbų, gi buvo galima. Tačiau kažkodėl sumastėte, kad yra svarbu šią sekmadienio valandą būti čia. Ir ne tik prabūti, bet būti atviriems Dievo žodžiui, Dievo tiesai, jo sakramentams, jo artumui, bendruomeniškumui, kuris mus ugdo ir keičia. Išgirdau, klausydamas Dievo žodžio, kad turiu reabilituoti bausmę. Nes tai yra kūrybingos, atsakingos ir pasiaukojančios meilės dalis. Ir jeigu mes meilėje nemokame apriboti vienas kito, padėti viens kitam susiprasti, kad ne viskas, ką mes sakome, darome, trokštame, yra gera ir teisinga. Tai tada, Dieve, augink ir ugdyk mūsų meilę. Daryk ją protingą ir išmintingą. Nes tik tokią meilę mylint, galima sugrįžti į tikruosius namus. Iš įvairiausių situacijų tremties, iš įvairiausių gyvenimo užkoborių ir kažkokiu tai nukrypimu į tavo meilės ir šlovės miestą Jeruzalę. Į gyvenimą su tavim ir tavo namuose, dabar ir visados ir per amžius.